እዚ ሬዲዮ አድቬንትስት ዓለም ለከ ድምጽ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬዲዮ አድቬንትስት ዓለም ለከ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድዮኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለም ለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ዚ መደብ እዚ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ትኾኑ ኣለኹም? ሎማዓንቲ ብሓደ ሓቢርና ንርእዮ ኣርእስቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ። እቲ ኣርእስቲ እቲ ድማኒ እታ ሓቀኛ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ መርዓት ክርስቶስ ተባሂላ እትፍለጥ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኢና ክነፅነዕ። ብርግፅ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ብዙሕ እምነታት እዩ ዘሎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግና ኣብ ቃሉ እኹሉ ዝኾነ መምርሒ ሂቡና ኣሎ። ከመይ ኣቢልና ድማ ኣብታ ሓቀኛ ቤተ ክርስቲያን ማለት መጀመርያ ከነለልያ ድሓር ድማ ከመይ ኣቢልና ኣባላታ ክንከውን ከም እንኽእል ቃል ኣምላኽ መሰረታዊ ዝኾነን ኣገዳስን ዝኾነ መልእኽቲ ሂቡና ኣሎ። ብርግፅ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል፣ ንኩሉ ተዓዘቦ ነቲ ሰናይ ከዓ ሰዓቦ። ሕጂ ንኩሉ ተዓዘብዎ ንኩሉ ረኣይዎ እዩ ዝብለና ዘሎ፣ ግን ኣብ መወዳእታ ነየናይ ነቲ ሓቂ ምስ ተረዳእናዮ ክንስዕቦ ይግባኣና። ምክንያቱ ንሓቂ እንተዘይስዕብናዮ ክንድሕን ኣይንኽእልን ኢና መወዳእታ ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት እዚ መልእኽቲ እዚ ዘመሓላልፎ ዘለኹ ትቀንዲ ዕላማ ንሰባት ንምቅዋም ምፅራር ኣይኮነን፣ ወይ ድማ ንሰባት ትሕት ምባል ንካልእ ልዕል ምባል ኣይኮነን። ትቀንዲ ዕላማ ንክርስቶስ ልዕል ምባል እዩ። ብርግፅ ቅድሚ ዮሃንስ መጥምቅ ምምፅኡ ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖት ነይሮም፣ ብዙሓት ንክርስቶስ ዝቃወሙ ዝነበሩ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ግና ክርስቶስ ከም ዝመፀ እሞ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ይነግረና እዩ። እቲ ሓቀኛ እምነት ናይ ዮሃንስ መጥምቅ ከምኡ ድማ ናይ ክርስቶስ የሱስ ከም ዝነበረ። ስለዚ ልዕሊ ባህሊ ልዕሊ ምድራዊ ዝኾነ ሓልዮት እቲ ሰማያዊ ነገር ክንሓሊ ኣምላኽ ይደልየና። ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ ኣዝዩ እዋናውን ኣገዳስን መልእኽቲ ይህብና ዘሎ። መጀመርያ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ክንከይድ ኢና። ኣብ ምዕራፍ 14 ቃል እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል፣ ምናልባት እዚ ከመይ ኣቢሉ ምስ ሓቀኛ ቤተ ክርስቲያን ይኸይድ ኣብ መወዳእታ ክንርኢና። ካብ ቁፅሪ 6 ክሳብ 12 ኣዝዩ እዋናውን ዓብይን ብርቱዑን ዝኾነ ዘፍርህ መልእኽቲ ተዋሂቡ ዘሎ። ከምዚ ድማ ይብል፣ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩን ንኩሎም ኣህዛብን ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብታትን ክሰብ ከሎም ድማ ናይ ዘለኣለም ወንጌል ዘለዎ ካልእ መልኣኽ ኣብ ማእከል ሰማይ ክዝምቢ ከሎ ርኢኹ። ብብርትዑ ድምፂ ከኣታ ዝፈርደላ ግዜ በፂሓያ እሞ ንኣምላኽ ፍርህዎ ክብሪ እውን ሃብዎ። ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይኒ ማያትን ዝገበረ ስገድሉ በለ። ካልእ ካልኣይ መልኣኽ ድማ እታ ካብ ወይኒ ቁጣዓ ምንዝርናኣ ንኩሎም ኣህዛብ ዘስተየቶም ዓባይ ባቢሎን ወዲቃ ወዲቃ እናበለ ሰዓቦ። ካልእ ሳልሳይ መልኣኽ ድማ ሰዓቦም ብብርትዑ ድምፂ ከምዚ እናበለ፣ ሓደ እኳ ነዚ ኣራዊት እዚ ንምስሉን እንተሰገደ ኣብ ግንባሩ ወይ ሳብ ኢሉ እውን ማሕተሙ እንተተቐበለ ንሱ ድማ ካብቲ ኣብ ጽዋዕ ቁጣዓኡ ብዘይምሕዋስ እተቐድሐ ወይኒ መዓት ኣምላኽ ክሰቲ እዩ። ኣብ ቅድሚ ቅዱሳት መላእኽትን ኣብ ቅድሚ ትገንሸልን ከዓ ብሓውን ብዲንን ክስቀ እዩ። ትኪ ስቃዮም እውን ንዘለኣለም ዓለም ይወፅእ። እቶም ነቲ ኣራዊትን ንምስሉን ሰግዱ ዘለዉ ሓደ ከዓ ማሕተም ስሙ እንተተቐበለ ለይትን መዓልትን ዕረፍቲ የብሎምን። እቶም ንትእዛዛት ኣምላኽን ንእምነት የሱስን ዝሕልው ቅዱሳት ከዓ ትዕግስቶም ኣብዚ እዩ ዘሎ በለ ይብል። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ዘመን እግዚኣብሄር ናይ እዞም ሰለስተ መላእኽቲ መልእኽቲ ብህዝቡ ኣቢሉን ዓለም ክነግር ይደልሎ። መጀመርያ ኣብዚ መልኣኽ ማለት ልኡኽ ማለት እዩ ተሓቀኛ ትርጉሙ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኬድና ክንርኢ ከለና ብዙሓት ሰባት ከም መልኣኽ ዝተፀውዑ ኣለዉ። የሱስ ክርስቶስ እውን ከም መልኣኽ ተፀዊዑ መልኣኽ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን፣ ግናኸ ናይ ኣምላኽ ናይ ኣቦኡ ልኡኽ ከም ዝኾነ ባዕሉ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ኣሎ? ኣነ ካብ ኣቦ ተላኢኸ መጻእኩ ይብል። ስለዚ ኣብ ትንቢት ሚልክያስ ኬድና ከነንብብ ከለና እምበኣር ቃል እግዚኣብሄር ብንፁር ይነግረና። ኣብ ትንቢት ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ኬና ክንርኢ ከለና ትንቢት ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ንየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ ኣሎ? መልኣኽ ቃል ኪዳን ኢሉ ይፅውዖ። እንሆ ኣነ ልኡኸይ እልእኽ ኣለኹ፣ ንሱ ቀቅድመይ መገዲ ክይፀርግ እዩ። ብኡ ብኡ ከዓ ይብል፣ ሕጂ ድሕሪ ዮሃንስ ማለት እዩ፣ ድሕሪ ዮሃንስ መጥምቕ ብኡ ብኡ ከዓ ይብል፣ እቲ እትደልይዎ ጎይታ ናብ መቕደሱ ክመፅእ እዩ። እቲ እትናፍቕዎ መልኣኽ ቃል ኪዳን እንሆ ይመፅእ ኣሎ ይብል እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት። ስለዚ ኣብዚ ብንፁር እንታይ ይብለና ኣሎ? መልኣኽ ቃል ኪዳን ኢሉ ይፅውዖ ንየሱስ ክርስቶስ። ምክንያቱ ንሱ እዩ እቲ ናይ ቃል ኪዳን እና ከፅንዖ ዝኽእል ምስ ኣምላኽ ልኡኽ ከኣኒ ተባሂሉ። ምክንያቱ የሱስ ባዕሉ እንታይ ኢሉ ኣሎ? ኣነ ካብ ኣቦ ተላኢኸ መፃእኩ ይብል። ስለዚ ክርስቶስ የሱስ እምበኣር ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ዓብዪ ዝኾነ ነገር እዩ ክምህረና ዝደሊ ዘሎ በዛ መዓልቲ እዚኣ። ብርግፅ ናይ ዮሃንስ መጥምቅ ከድና ንርአዮ ክርስቶስ ዝበሎ ብዛዕባኡ እቲ ብዛዕባኡ እተፃሕፈሉ ንሱ እዩ ሕጂ የሱስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ዮሃንስ መጥምቅ ልዕል ኣቢልና ከነንብቦ ከለና እሱ እዩ ዝነግረና እቲ ብዛዕባኡ እተፃሕፈሉ ንሱ እዩ እንሆ ኣብ ቅድሜኻ መገድኻ ዝፀርግ መልኣኸይ ቀቅድሜኻ እልእኽ ኣለኹ ንርኢ ኣለና መልኣኸይ ኢልዎ ስለዚ ልክዕ ከምቲ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ትንቢት ሚልክያስ ምዕራፍ 3 እዚ ልኡኽ ዮሃንስ መጥምቅ ምስ መፀ ብድሕሪኡ መልኣኽ ቃል ኪዳን ክመፅ እዩ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ብዛዕባ ክርስቶስ ልክ ኣብዚ ድማኒ የሱስ ባዕሉ ንዮሃንስ መጥምቕ መልኣኸይ ኢሉ ይፅውዖ ምክንያቱ መልኣኽ ማለት ጥቀንዲ መልእኽቲ ልኡኽ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ ድማኒ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብፍሉይ ህዝቢ ኣለውዎ ልክዕ ከምቲ እግዚኣብሄር ንእስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ከውፅኦም ከሎ ፍሉያት ገይሩ ዝፀውዖም ልክዕ ከምኡ ድማ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ እግዚኣብሄር ፍሉያት ህዝቢ ኣለውዎ እግዚኣብሄር ክፅውዕ እንከሎ እምበኣር ቅድሚኡ ዝነበረ ዘገድሰና ኣይኮነን እዚ ማለት እቲ ቅድሚኡ ዝኾነ ብባህሊ ዝተመርኮሰ እምነት ንሱ ይኮነን ትዋና ነገር ትዋና ነገር እግዚኣብሄር እንታይ ይብል ኢና ክንብል ዘለና ብርግፅ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እምበኣር ብዛዕባ እዚ ኢና ክነፅንዕ ብዛዕባ ተሓቀኛ ቤተክርስትያን መጀመርያ እምበኣር ኣብዚ ክንርድኦ ደለየ ዘለኹ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ፍሉይ ዝኾነ ትንቢት ተዋሂቡሎ መዓስ ከምቲ ትንስእ እንታይ መለለይ ኣለዋ ከመይ እውን እያ ብርግፅ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ መለለይ ርኢና ኣለና ናይ ዞም ሰለስተ መላእኽቲ መልእኽቲ ብፍሉይ እትሰብኽን እትምህርን እያ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 17 ከምዚ ይብል እቲ ገበልካ ኣነታ ሰበይቲ ተቆጣዓሞ ምስቶም ንትእዛዝ ኣምላኽ ዝሕልውን ምስክር የሱስ ሒዞም ዘለውን ዝተረፉ ዘርአ ክዋጋእ ከደ ይብለና ስለዚ እቲ ገበል ነታ ሰበይቲ ነታ ቤተ ክርስትያን ነታ ማሕበር ናይ ኣምላኽ ተቆጣዓ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ዝገበል እዚ መን እዩ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ኣብታ ምዕራፍ ሒዝናያ ዘለና ቁፅሪ 9 ከምዚ ይብል እቲ ንብዘላ ዓለም ዘስሕታ ዘሎ ዲያብሎስን ሰይጣንን ዝበሃል ዓብዪ ገበል ኢልዎ ሕጂ ናይ ጥንቲ ተመን ኢሉ ይፅውዖ ሕጂ ዓብዪ ገበል እቲ ናይ ጥንቲ ተመን ተደርበየ ናብ ምድሪ ተደርበየ መላእኽቲ እውን ምስኡ ተደርበየ እዩ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ክርስቶስ ንዲያብሎስን ሰይጣንን ዓብዪ ገበል ናይ ጥንቲ ተመን ኢሉ ይፅውዖ ዘሎ ስለዚ ምስ መን እዩ ዝዋጋእ ዘሎ እንተልና ራይ ዮሃንስ 12 ቁፅሪ 7 ኣቐዲመ ዘንበብክዎ እቲ ገበል ከኣነታ ሰበይቲ ተቆጣዓሞ ምስቶም ንትእዛዝ ኣምላኽ ዝሕሉ እውን ምስክር የሱስ ሒዞም ዘለውን ዝተረፉ ዘርኣ ክዋጋእ ከደ ብርግፅ እዛ ሰበይቲ እዚኣ መን እያ ክንብል ክንሓትት ይግባኣና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሰበይቲ ንቤተክርስትያና ትመልክት መጀመርያ ንኣብነት ኣብ ቃል እግዚኣብሄር ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ኣነፂሩ ነጊርና ኣሎ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ኬድና ክነንብብ ንኽእል ኢና ክርስቶስ ምስ ማሕበሩ ዘለዎ ርክብ ልክዕ ከምቲ ሰብኣይን ሰበይትን ዘለዎም ርክብ ከም ዝኾነ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ከምኡ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ደጊሙ ይነግረና ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 2 ከምዚ ይብል ብቅንኢ ኣምላኽ እቐንኣልኩም እየ እሞ ንፅህቲ ድንግል ንክርስቶስ ምእንቲ ከቅርበኩም ንሓደ ሰብኣይ ኣሕፅዮኩም እየ ስለዚ ንፅህቲ ድንግል ንመን ንክርስቶስ ምእንቲ ከቅርበልኩም ስለዚ ኣብዚ ከነስተውዕሎ ዝግባኣና ነገር ኣሎ መጀመርያ እታ ናይ ኣምላኽ ቤተ ክርስትያን ድንግል እያ ተባሂላ ትፅዋዕ ኣደ ኣይኮነትን ኣደ እንተ ደኣ ኮይና ብዙሓት ደቂ ኣለውዋ ማለት እዩ ግን ድንግል እያ ሕጂ ስለዚ ከም ንፅህቲ ድንግል ንክርስቶስ ምእንቲ ከቅርበኩም ንሓደ ሰብኣይ ኣሕፅዮኩም እየ ይብል መርዓ ናይ ትገንሸል ማለት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማኒ እታ ቤተ ክርስትያን ምስ ተዳለወት ንሱ ብክብሪ ክመፅእ ከሎ ዝኸውን እዩ ስለዚ መጀመርያ ከነስተውዕሎ ዘለና ሓቀኛ መለለይ እታ ቤተ ክርስትያን ሓቀኛ ክንፈልጣ እንተ ደኣ ኮይና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሰበይቲ ንቤተ ክርስትያን ከም እተመልክት እዩ ከነስተውዕሉ ዝግበኣና ኣብ ራይ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ቃል እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ራይ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 1 እቲ ቀዳማይ ሰማይን ተቀዳመይቲ ምድርን ሓሊፎም ባሕሪ እውን ደጊም ስየልቦን እሞ ሓድሽ ሰማይን ሓዳስ ምድርን ርኢኹ እታ ቅድስቲ ከተማ ሕጂ ብዚ ነስተውዕሉ እታ ቅድስቲ ከተማ እቲ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ንመርዓዊኣ ኢላ ከም እተሰለመት መርዓት ተዳልያ ካብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ክትወርድ ከላ ርኤኹ ስለዚ እታ ቤተ ክርስትያን ማለት እቲ ህዝቢ ኣምላኽ እታ መርዓት እታ ኢየሩሳሌም እቲ ህዝቢ ኣምላኽ ማለት እዩ ንመርዓዊኣ ኢላ ከም እተሰለመት መርዓት ተዳለያ ካብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ክትወርድ ከላ ርኢኹ ይብል ምናልባት ከመይ ኣቢላ ኣብ ምድሪ እንተ ኮይና እታ ቤተክርስትያን ከመይ ኣቢላ ካብ ሰማይ ትወርድ ክንብል ንኽእል ንኸውን ኢና ምዕራፍ 21 ራእይ ዮሃንስ ድሕሪ 10,000 ዓመት ዘሎ ፍፃሜ እዩ ዝነግረና ቅድሚኡ ዘሎም ኣብ ምዕራፍ 21 ኣብ ምዕራፍ 20 ክነፅንዕ ከለና እግዚኣብሄር ኣቐዲሙ ንህዝቡ ንሰማይ ከም ዝወሰዶም እዩ ዝነግረና ኣብዚ ግዜ እዚ እዚ ኣብቲ መወዳእታ ነገር ዝፍፀም እዩ ቀንዲ ዕላማ በዚ ሰዓት ዝደለየ ዘለኹ ካብዚ ግና ሰበይቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ቤተ ክርስትያን ከም ተመልክት ንምርዳእ እዩ ከምኡ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ከድና ክንርኢ ከለና ሰበይቲ ንቤተ ክርስትያን ከም ተመልክት ይነግረና መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ከዓ ህዝቢ ኣምላኽ ከም ሰበይቲ ተመሲሎም ከም ዝርከቡ ይነግረና እቲ ዘገርም ነገር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ክንርኢ ከለና ክልተ ቤተ ክርስትያናት እየን ዘለዋ። እቲ ሓንቲ ቤተ ክርስትያን ንህዝቢ ኣምላኽ ዝሓቆፈት መርዓት ናይ ክርስቶስ ከም ዝኾነት ደጋጊሙ ነጊርና ኣሎ። እታ መርዓት ተዳልያ፣ መርዓት ገንሸል በፂሑ እናበለ መፅሓፍ ቅዱስ የረዳኣና እዩ። ከምኡ ብዛዕባ እታ ሓንቲ ቤተክርስትያን ከድና ክንርኢ ከለና ከዓ እታ ሓንቲ ቤተክርስትያን ኣመንዝራ ከም ዝኾነት እሞ ባቢሎን ኢላ ከም ትፅዋዕ፣ እዚ ድማ እታ ሓቀኛ ዝኾነት ቤተክርስትያን መጠንቅቕታ ከም እትህብ ብዛዕባ እታ ኣመንዝራ ዝኾነት መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እታ ኣመንዝራ ዝኾነት ቤተክርስትያን መፅሓፍ ቅዱስ ኣዲሙ ነጊርና ኣሎ። ሕጂ ምናልባት ነታ ሓቀኛ ቤተክርስትያን ንኸነስተውዕላ መታን ገለ ነጥብታት ብዛዕባ እታ ኣመንዝራ ዝኾነት ቤተክርስትያን ንርአ። ኣብ ራይ ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ቃል እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል፣ እታ ባቢሎን ዝተባሃለት ኣብ ምዕራፍ 14 ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ደጊማ መፅያ ኣላ። ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ኣብ ዝሓለፈ እዋን መፅናዕትና ርእናዮ ከም ዝነበርና እዚ ናይ ፀረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ ዘመልክት። ግን ሓደ ነጥቢ ሎም ማዓንቲ ክንሪኦ ደለየ ዘለኹ ኣሎ። ንሱ ድማኒ ከምዚ ይብል ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ኣብ ቁፅሪ ድማኒ 5፣ ኣብ ግንባራ ከዓ ምስጢር እታ ዓባይ ባቢሎን ኣደ ኣመናዝርን ኣደ ርክሰት ምድርን ዝብል ስም ፅሑፍ እዩ። እታ ሰበይቲ ከዓ ብደም ቅዱሳትን ብደም እቶም ምስክር የሱስን ሰኺራ ርእኽዋ፣ ምስ ርእኽዋ ከዓ ብርቱዕ ምግርራም ተገረምኩ። ሕጂ እዚ ዮሃንስ ክሪኦ ከሎ ነዚ ረኣይ እዚ እቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ዝኸውን ፍፃሜ እዩ ዝነግረና ዘሎ። እቲ ስራሕ ናይዛ ኣመንዝራ ሰበይቲ ከዓ ነታ ሓቀኛ ቤተ ክርስትያን ነቶም ሓቀኛታት ህዝቢ ኣምላኽ ንምፅራርን ንምቀዋምን ከምኡ ድማ ንሕጊ ኣምላኽ ምልዋጥ ስርሓ ከም ዝኾነ ንኣምላኽ ሰማይ ከም እትፃረፍ እዚ ኩሉ ኣብ ዝሓለፈ መፅናዕትና ኣብቲ ራብዓይ ክፋል ኣፅኒዕናዮ ርኢናዮ ነርና። ብርግፅ እዛ ቤተ ክርስትያን እዚኣ ንብዙሓት ህዝቢ ኣምላኽ ከም ዝቀተለት ከም ዘሳጎገት ልክዕ ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ነጊሩና ዘሎ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ን1260 ዓመታት ኣብቲ ናይ ፀልማት ዘመን ተባሂሉ ዝፍለጥ ድማ ንብዙሓት ክርስትያናት ከም ዘጥፈአት ልክዕ ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 12 ዘሎ ከምኡ ከም ዝተፈፀመ እዚ ካብ ቃል እግዚኣብሄርን ካብ ትንቢትን ከምኡ ድማ ካብ ታሪክን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣፅኒዕናዮ ነርና። እሞዛ ቤተ ክርስትያን እዚኣ ትገብሮ ኩሉ ስራሓ ድማ ኣንፃር ህዝቢ ኣምላኽን ኣንፃር ኣምላኽን ከም ዝኾነ ርኢና ነርና። እቲ ዘገርም ነገር እምበኣር ሕጂ እዛ ሓቀኛ ቤተ ክርስትያን ስራሓ ክንታይ እዩ፣ መለለየኣ ክንታይ እዩ፣ ከመይ ኣቢልና ክንፈልጣ? እታ መጀመርያ ጥቕስ ኣገዳሲት ዝኾነት ኣብ ራይ ዮሃንስ 12:17 እያ። እቲ ገበል ከዓ ነታ ሰበይቲ ከም ዝተቆጣዓ ተቆጣዓ ሞ ምስቶም ንትእዛዛት ኣምላኽን ንትእዛዝ ኣምላኽን ንእምነት የሱስን ዝሕልው ቅዱሳት ማለት ዝተረፉ ዘርኣ ክዋጋእ ከደ ዝብል እዩ። ስለዚ ሰይጣን ኣዝዩ ነዲሩ ኣሎ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ እንታይ ኣለዋ እዩ ዝብለና፣ ትእዛዝ ኣምላኽ ትሕሉ፣ ከምኡ ከዓኒ እንታይ ኣለዋ፣ ምስክር የሱስ ኣለዋ። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 17 እትገበል ከዓ ነታ ሰበይቲ ተቆጣዓሞ ምስቶም ንትእዛዝ ኣምላኽ ዝሕሉውን ምስክር የሱስ ሒዞም ዘለውን ዝተረፉ ዘርኣ ክዋጋእ ከደ። ስለዚ ምስክር የሱስ ሒዛ ትርከብ እዛ ቤተክርስትያን እዚኣ፣ ከምኡ ከዓኒ ትእዛዝ ኣምላኽ ትሕልያ እዛ ቤተክርስትያን እዚኣ። እታ ኣመንዝራ ቤተክርስትያን ግና እዚ ነገር እዚ የብላን። ኣደ ከዓ እያ ኣደ ኣመናዝር ተባሂላ፣ ምክንያቱ ብዙሓት ካልኦት ደቂ ኣለዋ፣ ደቂ ስለ ዘለዋ እያ ኣደ ተባሂላ እትፅዋዕ ዘላ። ሕራይ እምበኣር ሕጂ ብዛዕባ እዛ ሓቀኛ ቤተክርስትያን እዚኣ ክንርኢ እንከለና መፅሓፍ ቅዱስና ብንፁር መለለይታት እኹል ዝኾነ ሂቡና ይርከብ እዩ። ኣብ ትንቢት እስያስ ክንከይድ ኢና። ኣብ ትንቢት እስያስ ምዕራፍ 1 ኣብኡ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ክንርኢ ይደሊ ኣለኹ። እዚ ኣገዳሲ ነገር እዚ ድማ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብዛዕባ እታ ማሕበሩ ዝተዛረቦ ነገር ከምኡ ድማ ብዛዕባ እስራኤል ክዛረብ ከሎ እዩ ዘረዳኣና። ካብ መጀመርያ ብሉይ ኪዳናት ሒዝና ክንመፅእ ከለና ኩሉ ግዜ ነታ ማሕበሩ ብሰበይቲ እዩ ዝምስላ። ሕጂ ሓሓደ እዋን ማለት ርዱእ ዝኾነ ንፁር ዝኾነ ከነስተውዕሎ ዝግባኣና ኣብ ኩሉ ቤተ ክርስትያናት ኣብ ኩሉ ብዘየገድስ እዚ ሓቀኛ ቤተ ክርስትያን ይኹን ካልእን ቁንዓትን ዘይቁንዓትን ሰባት ኣለው። ሕጂ ኩሎም ኣባላት ናይ እዛ ሓቀኛ ቤተ ክርስትያን ስለ ዘይኮኑ ይጠፍ እዮም ኣይኮነን እዚ መልእኽትና ኢሎም ማዓልቲ ኣባላት እዛ ቤተክርስትያን ስለ ዘይኮና ንጠፍ ኢና ኣይኮነን፣ ነቲ ሓቂ ምስ ተቐበልናዮ እንተኣበናዮ ኢና ንጠፍእ። ብዙሓት ኣለው ኣብ ካልእ እምነታት ነቲ ዘለዎም እምነታት ፅኒዖም ዝሕዙ ከምቲ ቃል እግዚኣብሄር ዝገለፀሎም ድማ ዝመላለሱ ነቲ ሓቂ ከዓኒ ክስዕቡ ኩሉ ግዜ ሓረርታ ዘለዎም። መፅሓፍ ቅዱስ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክጠፍ እዮም ኣይብለናን እዩ። ምክንያቱ ክርስቶስ ብንፁር ነጊርና ኣሎ ካልኦት መጋሰ ኣለዋኒ ማለት ኣብ ካልእ ድማኒ ንኣታተን ቃለይ ከስምዐኒ ሓደ መጓሰ ከዓ ክኾና እየን ይብል። ስለዚ ቃል ኣምላኽ ከዓ እዩ ሓደ መጓሰ ክገብር ዝኽእል ቃሉ ምስ ኣስማዓና ማለት እዩ። ስለዚ ኢና ንቃል እግዚኣብሄር ነፅንዖ ዘለና። ስለዚ ኣብ ትንቢት እስያስ ምዕራፍ ሓደ በዓል ብዛዕባ እታ ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ እቶም ህዝቡ ክዛረብ ከሎ ሓደ ፀገም ነይርዎም። እቲ ፀገም እቲ ድማኒ ምንዝር ከም ዝነበረ። እንታይ ዓይነት ምንዝር ግን? ስጋዊ ምንዝር ኣይኮነን መንፈሳዊ ምንዝር እዩ ኣብዚ ዝዛርብ ዘሎ። ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ከም ዚብል ቁጥር 21 እታ እምንቲ ከተማ ከመይ ኢላ አመን ዝራ ኮነት ቅንዕና ዝመልአ ጽድቂ ዝሓደራ ነበረት ሕጅግና ማሕደር ቀተልቲ ነፍሲ ኮነት ብሩርኪ ርስሓት ኮይኑ ወይንኺ ማይ ተዘሊሉ ይብል ሕጂ ጽድቂ ዝሓደራ ነይራ ሕጅግና ማሕደር ቀተልቲ ነፍሲ ኮነት ይብል ሕጂ ስለምንታይ ዝብ እምነት ኣምፂኻዮ ክትብሉ ንትኽእሉ ትኾኑ ብርግፅ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ነዛን ጥቕስ እዚኣ ዘምፃኽዋ ኣብ ክልቲአን ቤተ ክርስትያናት ንርአ እታ ሓንቲ ቤተ ክርስትያን እታ ናይ ኣምላኽ ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ትእዛዝ ኣምላኽ ትሕሉ እያ እታ ሓንቲ ቤተ ክርስትያን ግና ኣመንዝራ ተባሂላ ኣላ ሕጂ እታ ኣመንዝራ ቤተ ክርስትያን ማለት ሮማዊት ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ኣዳ ኣመናዝር ኩለን ካልኦት ካደ ድሕሪያ ዝስዕባ ማለት እዩ ቀተልቲ ማሕደር ቀተልቲ ብከምዚ ምክንያት ኣመንዝራ ከም ዝኾነት ብመሰረት ቃል እግዚኣብሄር ኢና ክንሪኦ ኣብዚ እንኽእል ብርግፅ ዝኳ ብዛዕባ እስራኤል እንተተነግረ ብዛዕባ እታ እስራኤል ዝነበረት ማሕበር ኣምላኽ ዝነበረት እስራኤል ሃገር እስራኤል ተዘሪቡ እንተኾነ እዚ ግን ንነፍሲ ወከፍ ካልእ እውን ዝውክል እዩ ስለዚ ክንምንዝር እንተደኣ ኮይኑ ሓደ ሰብ ኣብ መንፈሳዊ ምንዝር ሓደ እንታይ ኣሎ ቅትለት ኣሎ ማለት ማሕደር ቀተልቲ ነፍሲ ኮይና ኣላ እታ ቤተ ክርስትያን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣዳ ኣመናዝር ከምኡ እያ ዕላማኣ ከዓ ድማ ነቲ ሓቀኛ ቤተ ክርስትያን ንምጥቃዕ እዩ እቲ ሓቀኛ ቤተ ክርስትያን ኣብ ራእ ዮሃንስ ቀታሊት ኮይና ኣይብለናን እዩ እታ ኣመንዝራ ሰበይቲ ግና ኣብ ራእ ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ከይድና ክነንብቦ ከለና ንብዙሓት ቅዱሳን ከምዝቀተለት ከምዘጥፍአት እዩ ዝነግረና ስለዚ እዚ ፍልልዩ ኣብዚ ንርኢ ኣለና ቀፂልና ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ክንከይድ ኢና ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ኣብኡ ድማ ካልእ ዓይነት ምንዝር ክንርኢ ኢና ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቃል እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣብ ቁፅሪ 8 ነዛ ከዳ እስራኤል እኳ ብምክንያት ኩሉ ዝሙታ ፈትሐ እያ ፅሕፈት መፍትሒኣ እውን ሂበያ ከለኹስ ሕጂ ከም ሰበይቲ ገይሩ እዩ ዝዛረበላ ዘሎ ነታ እስራኤል ማለት እዩ ዘሚያ እዩ ዝብል ዘሎ እታ ጠላሚት ሓብታ ይሁዳ ከም ዘይሰክሐት ነዚ ኩሉ እናረኣየት ማለት እዩ ኤረ ከይዳ ከም ዘመንዘረት ርኢኹ ኮነ ድማ ብቅለት ምንዝርና ኣነታ ምድሪ ኣርከሰታ ምስ እምንን ዕጨይትን ከዓ ዘመወት ሕጂ ኣብዚ ነስተውዕል ስለዚ እግዚኣብሄር ብንፁር ኣብዚ እንታይ እዩ ዝነግረና ዘሎ ድማ እታ ህዝቢ ኣምላኽ ዝነበሩ እታ ቤተ ክርስትያን ከምዚ ዘመወት ምስ ካልእ ከም ዘመንዘረት ምስ ካልእ ከም ዝኸደት እዩ ዝነግረና ዘሎ ልክዕ ከምኡ ድማ እታ ባቢሎን ዝተባሃለት ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ዝል ዘላ ቤተ ክርስትያን ሓሳዊት ማለት እዩ ከምኡ እያ ኮይና ዘላ ምስ እምንን ዕንጨይትን ማለት ምስልን ስእልን ዘየለ ትእዛዝ ኣምላኽ ዘይበሎ እተመንዝር እያ ሓቀኛ ቤተ ክርስትያን ግና ከምቲ ዝበልናዮ ንትእዛዛት ኣምላኽ እትሕሉ ቤተ ክርስትያን እያ ብርግፅ መፅሓፍ ቅዱስ ብንፁር ብዛዕባ እዚ ነጊሩና ኣሎ ክቡራት ኣሕዋት ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ኣብቲ ናይ ቶም 3 መላእኽቲ መልእኽቲ ክንርኢ እንከለና ቃል እግዚኣብሄር ብንፁር ከምዚ ይብለና ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 12 እቶም ንትእዛዛት ኣምላኽን ንእምነት የሱስን ዝሕልው ቅዱሳት ከዓ ትዕግስቶም ኣብዚ እዩ ዘሎ በለ ስለዚ ሓቀኛታት ክንከውን እንተኮይንና ናይ ብሓቂ ድማ ቁንዓት እንተኮይንና ብቓል ኣምላኽ መሰረት ድማ ነታ ሓቀኛ ቤተ ክርስትያን ክነለሊ ድሌትን ሃረታን እንተለና ናብ መፅሓፍ ቅዱስ ብምኻድ ኢና እንፈልጦ የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ፈሪሳውያንን ሰድቃውያንን ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ትምህርቲ ትእዛዛት ሰብ እናምሃሩ ንኸንቱ የምልኹኒ ብሓቂ ናይ ኣቦይ ናይ ኣደይ ፀኒሑኒ ኢልና ክንስዕብ ኣይኮነን እግዚኣብሄር ዝደልየና ፈሪሳውያን ቅድሚ የሱስ እዮም ነይሮም ቅድሚኡ እዮም ነይሮም እምነቶም ቅድሚኡ እዩ ነይሩ ካብ እስራኤል እዮም ረኪቦሞ መጀመርያ እስራኤል ናይ ኣምላኽ ህዝቢ እያ ነራ ህዝቢ እዮም ነይሮም ግን ዓልዮም ካብ ኣምላኽ ሸፊቶም ብሓቂ እዚ ኣገዳስነቱ ክሳዕ ክንደይ ዓብዪ ምዃኑ ንሪኦ ኣሎና ማለት የሱስ ክርስቶስ ባህሊ እዩ ተቐይሩ እቲ እምነት ናይ እስራኤል ፀኒሕዎ ስለዚ እሱ ቁኑዕ ከምዘይኮነ ርእዩ ንዕኡ እንታይ ክገብሮ ከሎ ከጥፍኦ ከሎ እሞ ኣብ ክንድኡ ድማ ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ኣዳምን ሄዋንን ዝሃቦም እምነት ክተክል ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ትምህርቲ ትእዛዛት ሰብ ኣይኮነን ዘገድሰና እቲ ናይ ቃል እግዚኣብሄር ዝኾነ ፅኑዕ ትምህርቲ እዩ ዘገድሰና እሞ እቲ መጀመርያ መለለይ ዝኾነ ከምቲ ቃል እግዚኣብሄር ዝበለና ትእዛዝ ኣምላኽ ምርኣዩ ነቲ ትእዛዛት ኣምላኽ እትኽተል ቤተ ክርስትያን ከም መን እያ ኢልና ሽዑ ክንረኽባ ንኽእል ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቃል እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 መለለይ ናይ ተሓቀኛ ቤተ ክርስትያን እቶም 10 ትእዛዛት ከም ዝኾና መሰረት ቃል ኣምላኽ ኣዲሙ ከምዚ ነገረና ንዓታተን ኢና ክንርኢ ኣብዚ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ከድና ክንርኢ ከለና እምበኣር ቃል እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ብዛዕባ እተን 10 ትእዛዛት እታ ቀዳመይቲ ትእዛዝ ኣብ ቁፅሪ 3 ኢና ንረኽባ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ቅድመይ ኣይሃልውኻ ትብል ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ቅድመይ ኣይሃልውኻ እታ ካልአይቲ ትእዛዝ ካብ ቁፅርታት 4 ክሳዕ 6 ዘለዋ ኢና ንረኽባ ከምዚ ድማ ንይብል ካብ ቁፅርታት 4 ክሳዕ 6 ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ ኣብ ታሕቲ ድማ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ ኣብ ማይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ካብ ዘለዉ ምስልን ስእሊ ዘበለን ንኣኻ ይትግበር ምስልን ስእሊ ዘበለን ንኣኻ ኣይትግበር ሕጂ ኣብዚ ነስተውዕል ኣይትስገደሎምን ኣይተገልግሎምን ድማ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ቀና ኣምላኽ እሞ ንዝፀልኡ ንሓጢኣት ኣቦታት ኣብ ደቂቅ ክሳዕ 3ሳይን ክሳዕ 4ርባዓይን ወለዶ ዝቐፅእ ንዝፈትውንን ትእዛዛተይ ንዝሕልውን ግና ክሳዕ ኣሸሓት ምሕረት ዝገብር እየ ይብል። ስለዚ ቃል ኣምላኽ ብንፁር ኣይትዝገደሎም ኣይተገልግሎም ይብለና። ሎሚ ብዙሓት ሰባት ምስልን ስእልን እናገበሩ ዕንጨይቲ ካብ ዕንጨይቲ እናሰርሑ የምልኽዎ ወይ ከዓ ይሰግድሉ ኣለዉ። መፅሓፍ ቅዱስ ግና ብንፁር ብዛዕባ እዚ ነጊርና ኣሎ። ሃዋርያ ጳውሎስ ክዛርብ ከሎ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ብዛዕባ እዚ ገሊፅዎ ወይ ከዓኒ ተዛሪቡሉ ይርከብ። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 17 ከንብብ። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 29 ከምዚ ይብለና፣ እምበኣር እስከ ዓሌት ኣምላኽ ካብ ኮናስ ኣምላኽ ነቲ ብናይ ሰብ ብልሓትን ሓሳብን እተገብረ ቅርፂ ወርቂ ወይ ብሩር ወይ እምኒ ከም ዝመስል ክንሓስቦ ኣይግብኣናን እዩ። ኣምላኽ ብንፁር ከምኡ ኣይኮነን። ካብ ዕንጨይቲ ኮንኩን ተሰሪሐ ንዕንጨይቲ ከምልኮ ወይ ድማ ካብ እምኒ ኮንኩን ተሰሪሐ ነቲ መንደቕ ናይ ቤተ ክርስትያን ከይደ ክሳለሞ። ካል ኣምላኽ ብንፁር ኣብዚ ነጊሩና ኣሎ። ስእልን ምስሊ ዘበለና ኣና ክንገብር ኣይኮነን ተነጊሩና። ብርግፅ ስእልን ምስልን ንመምሃሪ ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ራእይ ዮሃንስ ኬድና ክነፅንዕ ከለና እግዚኣብሄር ብምስልታትን ብስእልታትን ገይሩ ይገሊፅዎ ዘሎ። ግን ከነምልኾም ኣይግባኣናን። ከነምልኽ ክንጅምር ከለና ልክዕ ከምቲ እስራኤል ዘመንዘረት ምስ እምንን ዕንጨይትን ንዝሙ ንምንዝር ኣለና ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወትና ማለት እዩ። ሕራይ እምበር እታ ሳልሰይቲ ትእዛዝ ከ እንታይ እያ? ካብተን 10 ትእዛዝ እታ ሳልሰይቲ ትእዛዝ እግዚኣብሄር ስሙ ብኸንቱ ንዘለዓለ ከይቀፅዐ ኣይሓድጎን እሞ ስም እግዚኣብሄር ኣምላኽካ ብኸንቱ ኣይትልዕል። ብዙሓት ሰባት ኣነ ሰሚዑ ኣለኹ ማለት እቲ ዘሕዝን ነገር እንታይ ክብሉ ከለዉ ብስም የሱስ። እቲ ዘሕዝን ነገር ምናልባት ብስም የሱስ ምባል ኣይኮነን እቲ ኣሕዚኑኒ ዘሎ፣ ግን ኣብ ዘይግብኦ ግዜ ምናልባት ክዳን ክሓፅቡ ይፀንሑ እሞ ኣብ ሓንቲ ሳንኬሎ ከእትውዋ ኢሎም ስድድ ምሰበልዋ ትወድቕ እታ ክዳን ድሓድ ብስም የሱስ ይብሉ። እቲ ፀገም ንሕና ኢና ነታ ክዳን ኣልዒልካ ነጊፍካ ኣፅሪኻ ኣብታ ሳንኬሎ ክተቐምጣ ትኽእል ኢኻ። ፈውሳ የሱስ ኣይኮነን ንዓኣ ክንፅዋዕ ኣላ ወይ ድማኒ ኣንጭዋ ትመፅእ ብስም የሱስ ኢሎም ግዜኦም ኣብ ክንደይ ኣብ ፀሎት ዘሕልፍዎ እታ ኣንጭዋ ካብ ሰይጣን ከም ዝተላእከት ጋኒን ከም ዘለዋ ገይሮም ይሓስቡ። ነታ ኣንጭዋ ግን ማዕፆ ከፊትካ ወይ ከተውፃእ ትኽእል ኢኻ ወይ ቀትልካ ክትደርብያ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ኣሕዋት ስም የሱስ ብኸንቱ ከነልዕል ኣይግብኣናን እዩ። ስለዚ ቃል እግዚኣብሄር ብንፁር ኣብዚ እኩል ዝኾነ መምርሒ ሂቡና ኣሎ። ምናልባት ብዛዕባ እዚ 10 ትእዛዛት ካልእ መዓልቲ ፅቡቅ ጌርና ክነፅንዖ ኢና። ኣብ ቁፅሪ 8 ክኸይደ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 8 እዚኣ ኣገዳሲት መልእኽቲ እያ። ምክንያቱ እዛ ራብዒይቲ ትእዛዝ ብምሉእ ዓለም ዳርጋ ረሲዕዋ እዩ ዝርከብ። ካብ ቁፅሪ 8 ክሳብ 11 ከንብቤ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ካብ 8 ክሳብ 11 መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር፣ 6 መዓልቲ ዕየ ተግባርካ ኩሉ ግበር። እታ ሳብዐይቲ መዓልቲ ግና ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽካ ሰንበት እያ። ሕጂ ብዚ ነስተውዕል፣ እታ ሳብዐይቲ መዓልቲ ናይ መን ይብላ? ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽካ ሰንበት እያ፣ ናይ ሰብ ኣይኮነትን። መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት ይብለና፣ ሰብ ጎይታ ሰንበት ኣይብለና። ወዲ ሰብ የሱስ ባዕሉ ወዲ ሰብ ማለት ንየሱስ እዩ ዘመልክት። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ፣ ወንጌል ማርቆስ፣ ወንጌል ሉቃስ፣ ወንጌል ዮሃንስ ኬድና ክንርኢ ከለና ንክርስቶስ እዩ ዘመልክት። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ንሱ እዩ ጎይታኣ፣ ንሱ ከም ድላዩ ክገብር ይኽእል። ሰንበት ድማ መለለይ ናይ የሱስ ፈጣሪ ምዃኑ እያ ትነግረና። ቃል እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል፣ እታ ሰብዐይቲ መዓልቲ ግና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሰንበት እያ። ብኣ ንስኻን ወድኻን ጓልካን ግዝእካን ግዝእትኻን ወላ እውን ኣገልገልትኻ ባሮትካ እንተለዎ ማልካን ኣብ ውሽጢ ደጌታትካ ዝነብር ስደተኛን ገለኳ እዮ ኣይትዕየ። እግዚኣብሔር ብ6 መዓልቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታቶም ዘሎ ኩሉን ገይሩ እሞ ብሳብዐይቲ መዓልቲ ከዓ ዓረፈ። ስለዚ እግዚኣብሔር ንመዓልቲ ሰንበት ባርኻን ቀደሳን ይብል። ኣብዚ ብንፁር ይነግረና ኣሎ ዕላማ ናይ ሰንበት የሱስ ኣብ መስቀል ከም ዝመውት ኣይኮነትን ትነግረና። የሱስ ኣብ መስቀል ከም ዝመውት ኣይኮነትን ትሕብረና። ፈጣሪ ከም ዝኾነ እያ ትነግረና። ሕጊ ኣምላኽ ኣብ መስቀል ኣይተሸንከረን፣ ክርስቶስ እዩ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ። ብርግፅ ዝተሸንከረ ሕጊ ኣብ መስቀል ኣሎ ዶ ኢልና ተሓተትና፣ ብርግፅ ኣሎ። እሱ ከዓ ሕጊ ሙሴ። ሰንበት ግን ምስ ሕጊ ሙሴ ኣይኮነትን። ሰናብቲ ዝተባህላ ካልኦት ሕጋጋት ነይረን እየን ብጀካ ሰንበት። ንኣብነት ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን 23 ከነፅንዕ ከለና 7 በዓላት ሰናብቲ ተባሂለን ዝተፀውዓ ኣለዋ። ሎማዓንቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ክነግረኩም ዝደሊ እውን ብዙሓት ኣብ እስራኤል ኤርትራውያን ኣለው፣ ክትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም ትፈልጥዎም ሰባት እንተለዉ። ኣይሁዳውያን ሕጂ እውን እንተኾነ ነዘን መዓልትታት እዚኣተን ሰንበት ኢሎም እዮም ዝፅውዕወን። ሰንበት ማለት ትርጉሙ ዕረፍቲ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ነታ ሳብዒቲ መዓልቲ ሰሙን ምዘን ዝተሸንከራ ሰናብቲ ዝተባህላ በዓላት መፅሓፍ ቅዱስ የእትዋ ኣይፈልጥን፣ ከምኡ ውን ክገብራ ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ እዛ ሰንበት እዚኣ ምስ ሓጢኣት ዝተዋህበት ኣይኮነትን፣ ልክዕ ከምተን ካልኦት 7 በዓላት። እታ ሓንቲ ሰንበት ማለት እተን ካልኦት ሰናብቲ ብሓጢኣት ዝመፃ እየን ብሰንኪ ሓጢኣት ምክንያት ኣብቲ ናይ መደብ ምድሓን ክገልፃልና ዝተዋህባ እየን። እንተኾነ ግና እዛ ሰንበት እዚኣ ዕላማኣ ንክርስቶስ ፈጣሪ ምዃኑ ክትነገር እያ። ንኣብነት ካብተን 7 ሰናብት እንተርኢና ፋስጋ የሱስ ኣብ መስቀል ከም ዝመውድ እትነግር እያ። ሰንበት ተባሂላ ከዓ ትፍለጥ ትፅዋዕ። ኣይሁዳውያን ፋስጋ ዘብዕሉ ስለምንታይ እዮም እንተልና የሱስ ከም ዝሞተ ስለዘይኣምኑ እዩ። የሱስ ከም ዝሞተ ንኣምን እንተኮይና ግና ፋስጋ ይነብዕልኒ ኢና። ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ገንሸል ፋስጋና ማለት ክርስቶስ ተሰዊኡ ይብለና። ስለዚ ንምንታይ ካልኣይ ግዜ ክንስዋዕ ንደልዩ? ንምንታይ ዕላማና ሞ ነዚ እነብል? ስለዚ ዝኩሉ በዓላት ቤናይ ኣትዩ እንተዳኣልና በተሓሳዊት ቤተክርስትያን ሮማዊት ካቶሊክ ቤተክርስትያን ነዚ ኩሉ በዓላት ልክዕ ከምቲ ስእልን ምስልን ዘተኣታተወት ነዚ ድማኒ ከም ዘተኣታተወት ኢና እንርዳእ ወይ ድማ ኣብ ታሪክ ኩሉ ከነፅናዕ ከለና ብዛዕባ እዚ ዓሚቕ ዝኾነ መፅናዕቲ ስለ ዝገበርክ እየ እዚ ዝዛረብ ዘለኹ እሞ እዚ ድማኒ ኣዝዩ ሓደገኛ ኮይኑ ይርከብ። እግዚኣብሄር ንሰንበት ማሕተሙ ገይርዋ ይርከብ። ማሕተም ናይ ኣምላኽ እያ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኬድና ክንርኢን ከለና ማሕተም ዝኾነ ይኹን ማሕተም ሰለስተ ነገራት እዩ ዘለዎ። ዋላ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ክንርኢን ከለና ንኣብነት ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ ማሕተም ክበሃል እንከሎ ስም ናይቲ ሰብ ኣለዎ፣ ከምኡ ድማኒ እቲ ዝውንኖ ቦታ ኣለዎ፣ ከምኡ ሳልሳይ ድማኒ እቲ ናቱ መንነት ወይ ድማ መን ምዃኑ። ንኣብነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገረ ኤርትራ ንብል ማለት እዩ። ሕጂ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገረ ኤርትራ ክንብልን ከለና እንታይ ማለትና እዩ? ፕሬዚደንት ታይትል እዩ፣ ናቱ ማዕርግ እዩ ዝነግረና። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስሙ እዩ፣ ሃገረ ኤርትራ ድማኒ እታ ዝውንና ሃገር እዩ። ንሱዳን ከይዱ ከም ማሓደር መሰለ የብሉን። ንኬንያ ንኣሜሪካ መፅኡ ከምኡ ክገብር ኣይክእል። ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ከምኡ ኣለወን። እግዚኣብሔር ድማ ማሕተም ገይሩ ዘንበራ ካብ ኩለን ትእዛዛት እዛ ሰንበት እዚኣ መፅሓፍ ቅዱስ ድማ ከምኡ ይብለና። ነዛ ሰንበት እዚኣ ትሕሉ ሓንቲ ቤተ ክርስትያን ጥራያ ዘላ ብቕንዕና ነዚ ሰንበት እዚ እናሓለወት ንካልኦት ድማ ንብምሉ እዛ 10 ትእዛዛት እትሕሉ ከምቲ ዝግባእ መፅሓፍ ቅዱስ ገይራ እትምህር እዛ ቤተ ክርስትያን እዚኣ ሳብዒቲ መዓልቲ ኣድቨንቲስ ቤተ ክርስትያን ትበሃል። ሻብዒቲ መዓልቲ ኣድቨንቲስ ቤተ ክርስትያን እግዚኣብሔር ልክዕ ከምቲ ንደቂ እስራኤል ኣብ መወዳእታ ማለት ካብ ግብፂ ዘውፅኦም ሓርዩ ዝፀውዖም ንናቱ መልእኽቲ ክነግሩ ዝፀውዖም ዕላምኡ ድማ ንዓለም ንክበፅሑ ባእታቶም ኣቢሉ ዝነበረ እግዚኣብሔር ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ ድማ ንሳብዒቲ መዓልቲ ኣድቨንቲስ ቤተ ክርስትያን ከም ዝፀውዓ ብፍሉይ ድማ ትንቢታዊ መልእኽቲ ሒዛ ከም ዝተንስአት መፅሓፍ ቅዱስ የረዳኣና። ኣብ ራይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ኬድና ክንርኢ ከለና እዛ ቤተ ክርስትያን እዚኣ ድሕሪ 1260 ዓመታት ናይቲ ፀረ ክርስቶስ መንፈስ ከም ትንስእ እዩ ዝነግረና። ልክዕ ድማ ከምኡ እያ ተንስያ ዘላ። እቲ ናይ ፀረ ክርስቶስ መንፈስ ን1260 ዓመታት ኣብ ታሪክ ዳርክ ኤጅስ ናይ ፀልማት ዘመን ተባሂሉ ዝፍለጥ ንህዝቢ ኣምላኽ ምስ ተሳጎገ ኣብ 1798 ከም ዝጠፍአ እሞ ኣብ 1798 ድማ ብድሕሪኡ ሻብዓይቲ በዓልቲ ኣድቨንቲስ ቤተ ክርስትያን ልክዕ ናይ ኣዳምን ሄዋንን ከምኡ ድማ ናይ ሃዋርያትን ከምኡ ድማ ናይቶም ብድሕሪኦም ዝስጎጉ ዝነበሩ ክርስትያናት ተኸቲላ ዝመፀት እያ። ምናልባት እቲ ሽም ሕጂ ስለ ዝመፀ ኣብ 1798 ብድሕሪኡ ስለ ዝመፀ ኣይነበረን ከምዚ ህዝቢ እዚ ማለት ኣይኮነን። ልክዕ ከምቲ ክርስትያናት ክሳጎጉ ከለዉ ማለት ሃዋርያት ክሳጎጉ ከለዉ በቶም መራሕቲ ሃይማኖት እዮም ተሰጊጎም። ብድሕሪኡ ክንርኢን ከለና እቶም ሃዋርያት ክርስትያናት ጥራዮም ዝበሃሉ ነይሮም። ብድሕሪኡ ይስጎጉ ነይሮም ንመፅሓፍ ቅዱስ ከየንብቡ ሮማዊት ካቶሊክ ቤተክርስትያን ተሳጉግ ነይሮም ዋልደንስስ ዝበሃሉ ነይሮም። ብድሕሪኡ ካልኦት ቤተክርስትያናት መፅኦም ኩላቶም እዚኦም ቤተክርስትያናት በብሓደ በብሓደ ማለት እግዚኣብሔር ዝጥቀመሎም ዝነበረ ማለት እዩ ህዝቢ ፍሉያት ነይሮም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ፍሉይ መፀውዒ ስም እኳ እንተዘይነበሮም ኣብ መወዳእታ ግና እግዚኣብሔር ባዕሉ ነዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ስም ክህባ ከሎ ኢና ንርኢ።